Di saatin sibehê de li bajarê Hesekê li rastiyê êrişeke Daişê hat. Di heman demê de Daişê bi hawinan û him jî bi tirimbêleke bombebar kirî û bi êrişê xwekujaran êrişên bajarê Hesekê kir. Hawin li ser taxên miftî û salihiyê yên ku dikevin bakurê bajarê Hesekê diketin û xwekujer û tirimbêla bombebar kirî êrişî navenda asayişa giştî ya bajarê Hesekê kir. Li gorî navenda asayişa giştî ya Rojavayê Kurdistanê pîlana Daişê ew bû ku bi tirimbêla bombebar kirî li deriyê avahiya asayişê xwe biteqîne û paş re şeş xwekujer derbasî navenda asayişê bibin û xwe biteqînin. Berdevkê giştiyê asayişa Rojavayê Kurdistanê Mihemed Xelo ji bo dengê Amerîka tekez kir got encama bersiva asayişê de pîlana derbasbûna avahiyê têk çû û çar xwekujer hatin kuştin li dervayî avahiyê û her wiha du xwekujer bi saxî dil hatin girtin.
Despêkê Araba wan derbas bû pênc kes têdenê xwestin xwe biteqînin di wê derê de pênc kesê wan hatin kuştin. Di aliyê dinê jî de du çeteyên Daiş dixwestin derbas bin hindirê navendê de demê bûyer çêdibe hêzên esayîşê ew her du kesana bi saxî girtin.
Li gorî rêxistina mafê mirovan Elmersad Es-Sûrî di encama êrişa li ser navendê 16 endamên asayîşê hatine kuştin. Birêz Xelo berdevkê giştiyê asayîş Rojavayê Kurdistanê ji bo dengê Amerîka ev hejmar red kir û tekez kir gotenê endameke jin ya asayişa Rojavayê Kurdistanê hatiye kuştin û du birîndar hene.
Hejmara dawî endama asayişa jin şehîd ket û du endamên asayîşê jî birîndar bûn bi birînê sivik.
Di encama bombebarandina hawan li ser taxên Kurda li salihiyê û miftî hejmara ku hatiye piştrast kirin bi nav çar kuştiyên sivîl û her wiha 11 birîndar hene. Rojnamevanê Kurd Xalid Umer ji bajarê Hesekê ji bo dengê Amerîka tekez kir ku 5 sedî ji taxên Kurda miftî û salihiyê piştî êrişê hatin vala kirin. Êriş li dora saeteke dirêj kir û piştî kuştina xwekujeran û yên ku hawin davêtin aramî vegeriya bajêr. Hêjaya gotinê gol bajarê Hesekê mîna berekşer her demê li rastî êrişên Daişê tê. Zana Umer, dengê Amerîka.